assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Mirziyoyev Xitoyga boradi. Tashrif arafasida Toshkent Tayvan masalasida Xitoyni qo'llashini bildirgan. O'zbekistonda senatorlar sonini 100 tadan 65 tagacha qisqartirish rejalashtirilmoqda. Rossiyada vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbariga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Turkmanistonda prezident suratlari uchun aholidan pul to'planmoqda. Boshqirdiston poytaxtida yuzlab kishi namoyishga chiqdi. NATO so'nggi 40 yilda ilk bor Yevropada eng yirik harbiy mashg'ulot o'tkazadi. AQSh Kongressi hukumatni vaqtincha moliyalashtirish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim sotsiolog Qobil Do'stov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qobiljon, keyingi kunlardagi postlaringizdan biri tarmoqda qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Tarmoqning hazil-huzulga moyil tili bilan aytganda o'sha yorvarishin postingizda ko'tarilgan masalani ham gaplashamiz. Sotsiologsiz, ta'lim masalalari bo'yicha ekspertsiz, biroq hozir oddiy bir o'zbekistonlik sifatidagi fikringiz menga qiziq. Hozir boshqa masala. Qobiljon, tasavvur qiling, aytaylik, Qashqadaryoning Chiroqchisidagi mahallalardan birining raisisiz. Shu paytgacha mahallangiz tashvishlarini mahalla ahli bilan, tuman hokimi bilan hal qilib kelgansiz. Kechadan boshlab esa Toshkentda siz uchun yangi vazir, uning ikki o'rinbosari ish boshladi. Suyunasizmi bunday yangilikdan yoki farqi yo'qmi?
O'g'i, mana shu mahalla davlat tasarrufidan chiqish kerak endi butunlay deb o'ylayman. Endi kimni rahbar bo'lishi endi uni faoliyatidan kelib chiqib baho beriladi. Hozirda o'sha Prombayev o'zini faoliyatini olib borgan administratsiyada endi bu yoqqa o'tgan bo'lsa, endi bilmayman, balki mahallada yaxshi ishlar olib borsa kerak. Bu uchun balki yaxshi faoliyat olib borsa xursand bo'lamiz, yomon faoliyat olib borsa endi nima deydi? Xulosa oqibatda oxiridan keyin qilinadi-da endi.
Men mahalla vaziri deb atadim. O'zi aslida rasmiy nomi O'zbekiston mahallalari uyushmasi. Biroq bu uyushmani tuzishga oid prezidentning 21 dekabrdagi farmonida uyushma raisi maqomi juda baland belgilangan.
O'zbekiston prezidentining 2023 21 dekabrdagi farmonidan uyushma raisi maqomi tibbiy, transport va maishiy ta'minot sharoitlari bo'yicha bosh vazir o'rinbosariga tenglashtiriladi.
Kecha 17 yanvarda mahalla uyushmasining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tdi va unda uyushma raisi lavozimiga hozir siz aytgan yigit O'zbekiston mahallalari uyushmasi raisi qilib Qahramon Quronboyev saylandi. Qahramon Roman Quronboyev shu paytgacha prezident administratsiyasi yoshlar siyosati departamentining rahbari edi. Mana endi bir aylanib oqsoqollar oqsoqoli bo'lib qoldi. Bundan buyon mamlakatning eng katta oqsoqoli o'zining o'rinbosarlari, uyushmaning viloyatlar, shaharlar va tumanlardagi bo'limlari boshliqlari o'zlarining apparatlari bilan nima ish qilishini tasavvur qila olmayapman. Sizda tasavvur bormi?
Menda umuman tasavvur yo'q, to'g'risini aytsam.
50 boshlarga qanday vazirlik qilishi mumkin, shuni hech qanday tasavvuri yo'qmi? Boya aytdingiz, Quronboyevni ishidan ishiga qarab turib baho beramiz dedingiz, o'sha ishi nimadan iborat bo'lishi mumkin?
Xo'p, endi mahallani funksiyalari bilasiz, mana kambag'allikni qisqartirish, yoshlar bilan ishlash, ya'ni ko'p funksiyalarni ularga yuklatildi. Prezident tashabbusi bilan, misol uchun mahalla raislarini o'rinbosarlari bor 4-ta 5-ta, ya'ni ularda bo'lsa belgilangan o'zini aytaylik funksiyalari bor har bitta ya'ni o'rinbosarda. Bu kambag'allik qisqartirish masalasi bo'lsin, aholiga ijtimoiy yordam ko'rsatish masalalari va shunga o'xshagan ko'p masalalar ularda funksiyasiga kiradi, funksional vazifalariga kiradi. Endi Qahramon Quronboyevda yoshlar siyosati masalasida departament rahbari bo'lib, ya'ni bir umr yoshlar bilan birga ishlagan davlat odami. Endi oqsoqollar masalasiga kelganda bilmayman, bu aholi bilan ishlash, butun respublika aholisi bilan ishlash va turli vazirliklar bilan ya'ni oddiy bir mahalladagi yoki mahalladagi olib boriladigan siyosatni muvofiqlashtirishda u kishi qanday siyosat olib boradi, man to'g'risini aytsam hozircha hech qanaqa tasavvurim yo'q.
Lekin sizda yo'q tasavvur, sizda yo'q tasavvur, menda ham yo'q tasavvur, lekin prezidentni, shaxsan prezidentni tasavvuri borga o'xshaydi, eshitamiz.
O'zbekiston prezidentining 2023 yil 21 dekabrdagi farmonidan: mahallaning xalq bilan davlat o'rtasidagi ko'prik vazifasini amalga oshiruvchi mustaqil va xalqchil tuzilmaga aylanishiga ko'maklashish, fuqarolarni o'z uyi va ko'chasini ozoda saqlashga, milliy qadriyat va urf-odatlarni hurmat qilishga chaqirish, ma'naviy va ma'rifiy ishlarda mahallaning o'rnini kuchaytirish, aholi o'rtasida o'zaro hurmat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash choralarini ko'rish.
Qobuljon, shunga o'xshash yana 7-ta vazifa belgilab qo'yilgan. Hammasi ham mavhum. Ko'ngil esa konkretika istaydir. Yo, ko'ngil ko'p narsani istavoryaptimi?
Yo'q, bu ko'ngil to'g'ri narsani istayapti. Sababi bizda bir ish qilishdan oldin qo'limizda oldin programma bo'lishi kerak. Misol uchun qadriyatlarni, insonlarni shunaqa bir nima deydi, bu tizimni insonlar bilan bir xalqchil tizimga aylantirish, insonlarga uni qilish kerak, qadriyatlar hurmat qilish, bu qadriyat o'zi nimalardan iborat? Uni konkret instruksiyasi bormi? Ilmiy asoslangan, ya'ni o'zbek jamoatchiligi, O'zbekiston aholisi mana shunaqa qadriyatlarni nima deydi, o'z ichiga oladi degan определённый ramkasi bormi, yo'qmi? Mizoni bormi, yo'qmi? Me'yori bormi, yo'qmi? Agar u me'yori bo'lsa, qaysi hujjat bilan, qaysi programmaga asoslangan va qaysi programmada u? Ya'ni shunga o'xshagan mavhum narsalarda, xuddi mana kambag'allikni qisqartirish masalasida hokim yordamchilarini biza hech qanaqa qo'liga programma bermasdan, dastur bermasdan ularni shundoq qo'yib yubordik, hammasini ishga oldik, shtatlar ochdik. Uni funksional vazifasi nimalardan iborat hech kim bilmaydi.
Hokim yordamchilari masalasiga alohida to'xtalamiz. Bu bir kun oldingi 16-yanvardagi yig'ilishda ham bu mavzu tilga olindi. Hozir mana bu mahalla uyushmasi masalasini hal qilib olaylik, tushunib olaylik. Hal qilish prezidentni vakolati-ku. O'zbekiston mahallalar uyushmasi nomidan ta'sis qurultoyi kabi tashqi unsurlaridan jamoat tashkilotida ko'rinsa ham nomi va qurultoy o'tkazilib saylashiga qaraganda-da, aslida prezident farmoniga binoan bu uyushma davlat tuzilmasi. Bu tuzilmani yaratishdan asl maqsad usiz ham mustahkam bo'lgan hokimiyat vertikalini yana ham mustahkamlash emasmi o'zi?
Ya'ni usiz ham mustahkam bo'lgan hokimiyat vertikalini mustahkamlash emasmi? Oldindan mahalla hokimiyatni aytaylik xususan kuchlar tuzilmalari va hokimiyatni mustahkamlashga xizmat qilib kelingan. Ya'ni mahallani asosiy funksiyasi o'shandan iborat bo'lgan. U bo'lsin mahalladagilar nechta odam hijob o'radi, nechta odam soqoli bor. Mana shunga o'xshagan anu jiddiy o'sha 30 yillik siyosatga o'zini kamtarona hissasini keragidan ortiq qo'shib keldi mahalla. Hozir ham bu narsani otini o'zgartirishimiz mumkin anu yuzaki qadriyatlarimiz, milliyligimiz, an'analarimizni singdirish, shunga o'xshagan narsalarga anaqasini ostida, ya'ni pardasini ostida shunga o'xshagan qanaqadir bir siyosatni, ya'ni mahalliy hokimiyatlar, ya'ni avvalo o'sha hukumat siyosatini va mahalliy o'sha hududlardagi mahalliy hokimiyatlarni olib borayotgan hududlardagi siyosatini mustahkamlashga xizmat qilish bu mahallaning eng asosiy funksional vazifasi bo'lgan va bundan keyin ham u bo'lib keladi.
Boshqaruv vertikali to'g'risidagi hozirgi savolimni sizga berdim-u, lekin o'ylab qarasam, o'zimga ham ortiqchaday ko'rinyapti bu savol. Chunki masalan, mahalla raislari ham ana o'sha boshqaruv vertikali tarkibiga kiritilgan o'zi aslida qonun bilan belgilab qo'yilgan bu narsa. Hech qaysi bir mahalla raisi hokim tasdig'idan o'tmasa saylovga qo'yilmaydi. Buni bilasiz. Shundaymi?
Shunday. Albatta, u unaqa saylovlar ko'pana o'sha deputatlikdagi o'sha o'zimning okrugimda unaqa saylovlar ko'piga qatnashganman.
Yo'q, qonunda o'zi shunday belgilab qo'yilgan. Oldin ana o'sha nomzodi mahalla raisligiga ko'rsatilayotganlarni ro'yxati hokimga taqdim etiladi. Hokim uni tasdiqdan o'tkazadi. Ana o'shandan keyin mahallaga taqdim etiladi ro'yxat. Bir kishi, ikki kishi, uch kishi, hammasi ham hokim yoqtirganlar. Mahalla uyushmasi bilan bog'liq bu gaplar 17-yanvarning yangiligi edi. 16-yanvarda esa Prezident Mirziyoyev iqtisodiyotning ahvoli muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda juda ko'p ma'lumotlar aytildi. Masalan,
bu yil yalpi ichki mahsulot hajmini kamida 6%ga ko'paytirib, 100 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan. O'tgan yili byudjetdan 1.2 trillion so'mlik noqonuniy xarajat hamda 200 milliard so'mlik kamomat va o'g'riliklarga yo'l qo'yilgani aniqlangan.
Bu ma'lumotlar sharhi bu va boshqa raqamlardan kelib chiqib, ishlab turgan bir necha tuzilmani yopib, o'rniga boshqalarini ochish to'g'risidagi buyruqlardan samara masalasi alohida mavzu. Prezident o'tkazgan yig'ilishda yana bir ma'lumot ochiqlandi. U yana mahalla bilan bog'liq, boya siz aytganingiz hokim yordamchilari bilan bog'liq.
Sharof Rashidov, Pastdarg'om, Angor tumanlari, Andijon va Termiz shaharlaridagi 123 ta hokim yordamchisining aholini tadbirkorlikka jalb qilish ishlari qoniqarsiz. Ushbu hokim yordamchilarini to'liq yangilash va tajribali hokim yordamchilarini biriktirish vazifasi qo'yildi.
Hokim yordamchilari mahallalardagi 7-lik tarkibidagi xodim. Qobuljon, eng dangasa kishi ham boshini yostiqdan ko'tarmasa ham hech yo'q xayolida pul topishni, xayolida bo'lsa hamda ko'p pul topishni o'ylab yotadi. Dangasa maslari tirishib tirmashadi. Hokim yordamchilari bundaylarga qanday yordam bera olishini tushuna olmayman. Siz tushunasizmi? Nima ish qiladi hokim yordamchilari?
Qarang, birinchidan ularni to'liq almashtirib, o'rniga tajribali hokim yordamchilarini qo'yish kerak degan bir mantiqsiz so'z ishlatilganda, tajribali hokim yordamchilari desangiz, ya'ni u oldin tajribasida hokim yordamchi bo'lib ishlagan bo'lishi kerakda. Ular hokim yordamchisi degan shtat O'zbekistonda o'zi bo'lganmi degan savol tug'iladi va agar u bo'lgan bo'lsa, hokim yordamchilari qaysi institutni bitirish kerak? Va ular qaysi fakultetda va qaysi yo'nalishda o'qilgan bo'lishi kerak? Va u tajriba degani qanday malakalanadi? U nimaga, nima asosda, qaysi hujjat asosida yoki qaysi me'yorlar asosida u o'lchanadi? Bu noma'lum. Xo'p, mayli, shunaqasi ham topdik deylik, shunaqasi bor ekanim deylik, lekin u qaysi dastur asosida ishlaydi? Uni funksional vazifalari hokim yordamchini nimalardan iborat? U kimga bo'ysunadi? Va kim bilan nima deydi? O'zida o'sha funksional vazifasini kimlar orqali bajaradi? Va uni moliyalashtirish qayerdan bo'ladi? Ya'ni unga berilgan talablar bor-ku, aholini kambag'allikdan chiqarasan, ijtimoiy kam himoyalanganlarga xususiy tadbirkorlik ochib berish uchun bankdan kredit olib berasan, o'qilasan, bu qilasan degan va uni u qanday amalga oshiradi? va u amalga oshirganda uning samarasi qanday malakalar, qaysi mezonlar asosida baholanadi degan savollar hammasi ochiq. Hokim yordamchilarimiz mana shu o'sha shtatlar tashkil qilingandan boshlab aytdik. Bu kambag'al asosiy funksional uni vazifasi deb, ya'ni umumiy qilib aytganda, uni detalning ichiga to'xtab o'tirmoqchi emasman, ya'ni ularni faoliyati nimalardan iboratligiga. Bizlar boshidan ularni nima dedik? Aholini kambag'allikdan chiqarishni asosiy ularni funksional vazifasi deb belgiladi. Lekin ularda qo'lida hech qanaqa dastur yo'q. U dastur bo'lsa ham og'zaki xayolga kelgan, hech qaysi bir ilmiy tadqiqotga asoslanmagan, hech bir nima deydi, olimning tadqiqoti, misol uchun bu kambag'allikdan chiqarish degani bu hududlarni aytaylik drayveri asosida ularni qo'liga dastur qilib berilishi kerak. Ya'ni paxtachida mana bunaqa drayver bor, ya'ni aholi bundan daromad qilsa bo'la, unga kredit yoki subsidiyalash kerak uni, o'sha palon qatlamini degan har bitta hududda, ya'ni butun respublikaning tumanlarini drayverini aniqlab va u drayverlar asosida har bitta o'sha tumanda hokim yordamchisiga dastur qilib berish kerak va uni natijasi mana shunaqa bo'ladi. O'zlarini ana KPI bilan baholab, ya'ni o'sha mezon asosida, umumiy mezon ketmaydi. Chunki aytaylik Qo'qonda yoki bo'lmasa Marg'ilonda aytaylik kasbchilik bilan shug'ullanadi. Ya'ni aholining daromadi shundan iborat. U kasbchilarga yaxshi nima deydi, subsidiya ajratib, ularga texnika, texnologiya olib berish kerakdir. Ularni kambag'allikdan yanada chiqarish uchun, yanada ko'proq odamlarni ish bilan ta'minlash uchun o'sha tadbirkorlarni. Lekin Qoraqalpog'da, Mo'ynoqda bo'lsa, u drayver o'tmaydi. Ular drayveri umuman boshqacha. Mo'ynoqda misol uchun baliqchilik bilan tirikchilik qilish mumkindir aholi. Va unga xususiy qanaqadir aytaylik kullar, sun'iy kullar joriy qilish kerakmi? Nima deydi? Unga kredit berish kerakmi? Mana shunaqa qilib belgilanish kerak. Lekin bizda bu narsalarga umuman e'tibor berilmagan va hokim yordamchilarini funksional vazifasi hech qanaqa mezon va tadqiqotlarga asoslanmagan.
Ular qanchaligini, ana o'sha hokim yordamchilari armiyasi qanchalik kattaligini sizni shu mavzudagi ko'plab postlaringizdan biridan bir hozir parcha o'qish bilan ko'rsatib bermoqchiman. Umuman tomoshabinga aytib qo'yay, Qobil do'st bilan bu masalalarni, mahalla bilan bog'liq masalalarni bejiz gaplashayotganim yo'q. Do'stov uchun bu masala notanish emas. Keling, ana hozir aytganim o'sha postlaringizdan bir parcha o'qiylik.
O'zbekistonda 10 mingga yaqin mahalla bo'lib, funksiyasi tadbirkorlikni rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash bo'lgan hokim yordamchilarining oylik maoshi uchun byudjetdan 5 million dollar mablag' sarf qilinadi.
Demak, ana o'sha 10 mingga yaqin mahallada 10 mingga yaqin hokim yordamchisi bor. Va endi ularni hozir boya suhbatimiz boshida aytganimizdek, alohida yana respublika darajasidagi rahbariyati ham paydo bo'ldi. Buni sizni aytishingiz bo'yicha ularni qiladigan ishi yo'q. Lekin shuncha pul sarflanyapti. Nima qilish kerak?
Ya, ularda qiladigan ishi yo'q desak noto'g'ri bo'ladi. Ularda qiladigan ishi bor. Va hozir o'zimda postimda 5 million dollar bu bir oylik sodirjaniyasiga taxminiy hisobda 5 million dollar pul ajratiladi bir oylikka. Bir yilda bo'lsa 60 million dollar atrofida mablag' sarflayapmiz, ya'ni hokim yordamchilariga. Ularda asosiy ishi va asosiy hozir o'g'irlik deb nima deydi? Bechoralarni tupikka tiqqan, endi qo'pol qilib aytganda ularni men ichida yurmanda, endi ilmiy mavzuim shu narsada kambag'allik qisqartirish va uni qanday mexanizmlari bor, shu bo'yicha men tadqiqot olib boryapman. Mana doktoranturaga nima deydi, doktorantlik ishini qilyapman, hozir shuni ustida ishlayapman. Bitta mavzu kambag'allikdan aholini qanday qilib chiqarish va kambag'allik degan savol nima deydi, ko'tarsangiz hokim yordamchilari, bandlik, migratsiya, mana shunga o'xshagan qishloq xo'jaligi, shunga o'xshagan narsalar ta'lim ko'tariladi o'z-o'zidan. Xo'p, endi ularni ishlamayapti ham deb bo'lmaydi. Ular aytaylik asosiy ishi hokimni to'g'ri kelgan topshirig'ini qilish, u paxta bo'lsin, ko'kalamlashtirish bo'lsin, obodonlashtirish, yashil makon bo'lsin, yana shu, ya'ni hokimga qanaqa topshiriq berilsa yuqoridan, oxiri borib hokim yordamchilarida to'xtaydi. Urilgan ham, tepilgan ham, yiqilgan ham mana shu hokim yordamchilari bo'lib qolgan. Ularda qo'lida boya aytganimdek nizomi yo'q. Qanday qilib ishlab, konkret bir asosiy
nizomi yo'q. Ana o'sha nizomni yozish, to'xting Qobiljon. Ana o'sha nizomni yozish sizga topshiriladigan bo'lsa, nimalarni nazarda tutgan bo'lardingiz? Endi u bir chekadan emas, bir tezisda aytingchi, nima qilish kerak hokim yordamchisini ishidan samara bo'lishi uchun? O'sha butun boshli 10,000 masalan 10,000lik hokim yordamchilari armiyasi oyiga 5,000,000 dollar olyapti deyapsiz, o'sha puldan samara bo'lishi uchun nima qilinish kerak?
Men kadrovik masalaga chuqur kirmayman-da, lekin aytib o'tib ketaman. Birinchi navbatda kambag'allikni qisqartirish uchun hududlarda avvalo o'sha hokim menga qolsa-da, endi misol uchun o'sha 5,000,000 dollarni to'xtatardim-da, har oylik 5,000,000 dollar ularga pul ajratmasdan shtatni to'xtatardim-da, oylik berish to'xtatardim-da, o'sha 60,000,000 dollarni bir yillik sarf xarajatni aytaylik o'zimizda olimlardan, kerak bo'lsa chet davlatda yaxshi bir sotsiolog ekspertlarini chaqirib hududlarga tashardik. Nechta tumanimiz bo'lsa, ular birinchi navbatda hududlarda butun drayverlarini aniqlash kerak. Aholi nima uchun kambag'al bo'lyapti? Ularni qanday chiqarsa bo'ladi? Ularga qanaqa imtiyozlar berish kerak? Va qaysi hududga qanaqa imtiyoz berish kerak? Va nimalarga yordam berish kerak ular kambag'allikdan chiqarish uchun? Davlat nima ish qilish kerak? Bank nima ish qilish kerak? Bandlik nima ish qilish kerak? Va shunga o'xshab sohalarda qiladigan vazifalarni aniqlay olardik. Va uni hammasini respublikaga kelib bitta qozonda qaynatib, hududlar bo'yicha, har bitta viloyat emas, tumanlar bo'yi kesimida, har bitta viloyatni tumanlari kesimida aytaylik ularni dasturini ishlab chiqardik. Chunki Toshkent shahrida hokim yordamchilarining funksional vazifasi bilan Mo'ynoqniki, Paxtachiniki yoki Mirishkor tumanniki umuman bir-biridan farq qiladi. Aholini kambag'alligi ham, nimadan kambag'al bo'lishi ham va qanday daromad topib bo'lardi, qanday boy bo'lishi ham bir-biridan keskin farq qiladi. Ya'ni buni men bu mablag'da avvalo tadqiqotlarga aytaylik yo'naltirardim va tadqiqotlar asosida nizom ishlab chiqarilardi. Kadrovik masala bo'lsa, ana uni qaysi mutaxassislar bajara oladi? Ya'ni o'sha hududda qanaqa mutaxassisligi bor kadr kerakki, mana shu hududni vazifasini tortadi. U baliqchi bo'lishi mumkin, Mo'ynoqda aytaylik o'sha baliqni ko'paytiruvchi yoki quyonchi bo'lishi mumkin. Ya'ni hokim yordamchisi qilib bir mutaxassis o'sha quyonchilikni rivojlantirsa, aholi kambag'allikdan chiqadi, ya'ni o'sha hududda, qaysidir ma'lum bir hududda. Ya'ni shunaqa mutaxassislar olardim. Hatto urilgan ham, tepilgan ham, yiqilgan ham, anu nima deydi? Texnikumni bitirganda ham hokim yordamchisi qilib, uni oldiga katta global bir mahallani kambag'allikdan chiqarish degan vazifani qo'yish, bu mantiqsizlik. Bu
hozirgi ko'rinishida mutlaqo bir ortiqcha institut, hokim yordamchilari ortiqcha institut bo'lib qolyapti ekan, lekin saqlab qolish mumkin agar ana o'sha sizni tilingiz bilan aytadigan bo'lsak, har bir hududni o'zini ana o'sha iqtisodiy drayverlarni aniqlab, perspektivalarni aniqlab qo'yiladigan bo'lsa. Men tushundim sizni. Bu Ozod Nazar, sotsiolog Qobil Do'st bilan gaplashyapmiz. Qobiljon, keling endi bir video ko'raylik. I do not fear death. It calls me. Toshkent teleminorasi ustiga chiqqan rossiyalik blogerning bu videosi tarmoqning o'zbek segmenti jahlini chiqardi. His hayajonga to'la postlar e'lon qilindi. O'sha postlardan birini siz qo'ydingiz va uni suhbatimiz boshida aytganimday, tarmoq ahli o'z tilida yorvarishin post deb baholadi. Postingiz boshida siz boshqa bir voqeani eslagansiz. Keling, o'sha voqea aks etgan videodan yana bir parcha ko'ramiz.
Xo'p, mayli, menga mumkin bo'lmasa ham, o'g'lim adashmasam yarim yildan beri so'raydi. Shunda qo'lidan o'sha paykallarni bitta ko'rsatib keling.
Mumkin emas. Aylan yurtni boshlig'i, mumkin
emas. Yo'q, boshlig'ingizga men o'zim aytaman. Agar biror narsa bo'lsa, qani boshlig'ingiz, saqining bo'lmasa kelsin bu yerga.
Mumkin emas.
Bolam hozir qarang, 1,5 yildan beri so'raydi, o'sha haykallarni ko'rish uchun kelyapmiz. Atay bugun. Boshlig'ingiz chaqiring bo'lsa, men ko'rsataman hozir o'g'limga. Buni nima anaqa qurgan unda davlatimiz? Siz bilan meni sog'lig'im deyvaziga.
Mumkin emas.
Chaqiring, kim mumkin emas degan bo'lsa.
Siz o'z postingizda o'zingiz bilan bo'lgan shu voqeani, ya'ni o'g'lingiz bilan sizni yangi O'zbekiston bog'iga kiritmaganlarini eslagansiz. Postingizdan parcha o'qiymiz.
E'tibor bering. Yangi O'zbekiston bog'i strategik obyekt emas va men chet el fuqarosi emasman. Ammo Rossiya fuqarosi bo'lgan O'zbekistonda uni hech kim tanimaydigan bir o'ris kelib, strategik obyekt bo'lmish teleminoraning eng yuqorisiga chiqib, dronda o'zini videoga olsa-da hech kim sezmaydi. Bilgan bo'lsa-da chora ko'rmagan.
Shundan so'ng siz bir qator savollar qo'ygansiz, biroq u savollarni o'qimoqchi emasman, chunki bu yerda savolni men beraman. Siz javob bering. Nega shunday bo'ldi? Nega strategik obyektga ustiga bemalol rossiyalik bloger chiqa oldi?
Mana shu savol meni ham qiynayapti, to'g'risini aytsam, bu juda achinarli, sharmandali holat, bu strategik obyekt. Men o'sha postimni boshida yozdim. Mayli, ozmi ko'pmi odam xalq tanigan odamman, lekin o'g'lim bilan o'sha monument yoniga borganimizda vohima bo'lib ketdi. Xuddi bir jinoyat, bir mini poliyaga kirib qolganday o'zim his qildimda, baqir-chaqir bo'lib ketdi hamma yoq. Men aytdimki, bitta ham ochiq joyda yana yosh bola bilan kirishimga to'sqinlik bo'ldi o'sha yerda, lekin u strategik obyekt emas edi. Bir madaniy anaqa xorlik chiqarish bog'i. Lekin u yerda aytaylik teleminoramizda anaqalar turibdi, nima deydi, aloqa operatorlarini antennalari turibdi, yana shunga o'xshagan ya'ni kuchli muhofaza ostida bo'lishi kerak bo'lgan obyekt. Agar o'sha kommunikatsiya va anaqalari bo'lmasa ham, antennalari bo'lmasa ham, men birinchi navbatda o'sha strategik obyektda xavfsizlik nuqtai nazaridan qanchalik zaif qo'riqlanishiga guvoh bo'ldim. Men o'zim 2-3 marta kirganman. Bayramlarda oilam bilan boraman. O'sha restoranda o'tiramiz, ana aylanadigan restoranida. Ana o'sha joydan kirishda, aka, e'tibor bersangiz, telefonlarda tekshiradi, hamma narsalarni tekshiradi, pasport orqali kiritiladi etki odam. Ya'ni pastda shunaqa himoyalangan, nima deydi, himoya vositasi bor, ya'ni qo'riqlash vositasi bor. Lekin restorandan tepaga chiqish, xo'p, restorandan adashmasam, restoran tepasida yoki pastida, undan keyin muzey bor, muzeydan buyog'iga o'tolmaganmiz. Men aytamanki, bu shunaqa joylardan chiqib ketishida bironta signalizatsiya ishlamagan, u tepada yugurib yuribdi, biron bir nima deydi, kuzatuv kameralarida axrana ko'rmagan yoki bu atay bir diversant deshimi, bloger niqobi ostida kelgan. U yozyapti yana.
Yo'q. Turistga hamma narsa mumkinmi O'zbekistonda? Turist bo'lib kesib bo'ldi. Qizil kitobga kirgan hayvonlarni ham turistlar bemalol olqilishi mumkin.
Ana shu ayiqda otdi, kiyikda otdi, boshqa otadi, o'rislar keladida, yana ular hammasi o'risda. Mayli, arablar ham ketib yuribdi, boshqa qilyapti, lekin aksariyat ommaning e'tiboridagi mana shunaqa ishlarni qiladiganlar rus fuqarolari, Rossiya fuqarolari. U ovchimi yo diversantmi noma'lum. U blogermi yo diversantmi noma'lum. Balki bir maxsus xizmatda odamidir u. Ata yuborgandir. Ertaga o'sha agar qo'lida bir bombasi bilan kelib o'sha yerga bomba o'rnatib tushib ketganda nima bo'lardi? Biz uni 1 yildan keyin bilyapmiz. Va qarang, o'sha joyda u yozyaptiki, o'rtoqlar deyapti, kuzatib meni podershka qilganingizlar uchun rahmat. Lekin menga yozyapti. Pastga tushmasam bo'lmaydi, ya'ni Ahrana deyaptimi bilmayman, bir narsa deb yozyapti. O'zini o'sha Instagramiga qo'ygandi. Men pastga tushmasam bo'lmaydi, uje vaqt kech bo'lyapti deb javob yozyapti bloger. Ya'ni uni tepaga chiqishini ichkaridan kimdir ta'minlab bergan. Mana o'sha qo'ygan postim tagida ko'rsangiz, o'sha rasmlarni, skrinlarni odamlar tashlagan, ya'ni bloger mana shunaqa, ya'ni o'zini kuzatuvchilarga shunaqa murojaat qilyapti. Men pastga tushmasam bo'lmaydi. Menga o'sha vaqt bo'ldi deb.
Teleminora. Qarangda, teleminorani rahbariyatini izohidan ham shu narsa tushuniladi-da. 15 yanvar kuni siz aytgan narsa, demak, uni chiqishiga ruxsat berilgan va mutlaqo nazorat ostida chiqib tushgan. Deydi-da. Siz aytayotganday, 15 yanvar kuni kunuz voqea yuzasidan izohini e'lon qildi. Ana o'sha ma'muriyatni, minora ma'muriyatini o'qigandirsiz?
O'qidim, ko'zim tushdi.
Izoh kulgi qistatar darajada.
Ma'muriyatga ko'ra, teleminoraning taqiqlangan qismiga chiqqan bloger rossiyalik bo'lib, video uning GoPro kamerasida tasvirga olingan. climbing, ya'ni tirmashib chiqish sporti bilan shug'ullanib, shu yo'nalishda videolar tasvirga oladigan bloger aslida teleminoraning alvon zali, restoran qismiga ovqatlanish uchun chiqqan.
Va hokazo shunga o'xshash ma'lumotlar. Qobiljon, e'tibor bering, minora ma'muriyati rossiyalik blogerning kamerasi modeligacha, hatto climbing nimaligini ham bilar ekan. Aytilishicha minora hozirda qat'iy nazoratga olinganmish. Ma'muriyat sharmandalikka chidamay o'zini minora ustidan tashlamoqchi ekanligi to'g'risida, umuman bu insident uchun kimdir jazolangani to'g'risida ma'lumot aytilmagan. Balki yangi O'zbekiston bog'idagi qo'riqchilarni teleminorani qo'riqlash o'tkazish kerakdir.
Bunaqa strategik obyektlar davlat xavfsizlik xizmatining balansida turadi va ular tarafidan kuchli nazorat ostida himoyalanish kerak. Nafaqat teleminora, bu teleminora Toshkentda aytaylik ramzi sifatida qabul qilinadi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Ya'ni Toshkent deganda ko'z oldimizga mana shunaqa obyektlarimiz keladi. Va shu bilan birga davlat xavfsizlik xizmati qo'riqlaydigan strategik obyektlar misolida, misol uchun sun'iy ko'llarimiz yoki dambalarimiz, platinalarimiz, ko'priklarimiz, tunnellarimiz, aytaylik viloyatga bog'laydigan tunnellarimiz, mana shunga o'xshagan obyektlarimiz kuchli himoya, ya'ni qo'riqlash nazorati ostida himoyalanadi, qo'riqlanadi. Lekin bu tili minora Toshkentda simvoli bo'lgan. Bu ko'prik bo'lishi mumkindir balki, ko'prikda ko'rmay qopti deysiz mumkin. Toshkentda o'rtasida bo'lgan, davlat xavfsizlik xizmatini balansida bo'lgan bu obyektga bir blogerni kirib, tepada yugurib yurishi bu O'zbekistonda himoyasi aytaylik xavfsizlik nuqtai nazaridan himoyasi ya'ni qanchalik e'tiborsiz, ya'ni strategik obyektlarga nisbatan qanchalik e'tiborsizligini yoki malaka tajribasizligini yoki bo'lmasa e'tiborsizligini bildiradimi deb o'ylayman va xavotirga tushaman. Bizlarning Toshkentda markazidagi strategik obyektimizda chet el fuqarosi, u kim bo'lishini bilmaymiz. Balki u maxsus xizmat vakilidir, bloger anaqasi niqob ostida kelgan. Bilmaymiz kim, o'shani yugurib yurishi va dron uchirish mumkin emas. Bittasi qamalib ketdi. Samarqanddami, qayerda?
Alohida qonun bor, alohida qonun bor. Ana o'sha uchuvchisiz boshqariladigan apparatlardan foydalanish mumkin emas O'zbekiston Respublikasi hududida. U qonun to'g'ri-noto'g'riligi u boshqa masala, lekin u qonun amalda. Yana meni hayron qoldirgani teleminora rahbariyati blogerni qo'lidagi kamerani markazigacha qayerdan biladi uni?
Shu uchun mana shu, ya'ni xavfsizlik nuqtai nazaridan mana juda ko'p xavotirim bor. Ertaga mabodo haqiqatdan ham o'sha post ham aytdim. Agar, xo'p, mayli u blogger ham deb ishonaylik. Agar u bitta blogger, ya'ni shunaqa darajada Toshkentda kimligida turgan, Toshkentda simvoli bo'lgan, ramzi bo'lgan teleminorani ustida shunaqa live qildimi, o'zini videoga optimi, agar haqiqatdan bir 100 ta diversant kelsa, O'zbekistonni bilmayman, butun obyektlarni qo'lga olib bo'lar ekan deb o'yladimda, yoki yo'q qilishi mumkin deb o'yladim. To'g'risi, mana shunaqa, ya'ni aytaylik kritikavat qildim, ya'ni bu holatga nisbatan o'zimni shunaqa munosabatim bildirdim.
Endi bundan bu yog'iga bir ehtiyot bo'lisharmikin? Yoki yana turist uchun hamma narsa mumkin degan shiormi?
Bu menimcha yaqin 5 yil 10 yillik ichida, ya'ni bunaqa kuchli bir tizim bilan qo'riqlash chegaralarimiz bo'lsin, o'zimizning milliy obyektlarimiz bo'lsin, o'z strategik bo'lsin, boshqa bo'lsin, moddiy yoki nomoddiy obyektlarimiz bo'lsin, ya'ni bunaqa darajada himoyalanadi degan menda to'g'risi ishonch kamroq. To'g'risini aytsam, mayli ko'rsatarmiz, biz O'rta Osiyodagi eng kuchli armiyamiz deyishimiz mumkin, boshqa deyishimiz mumkin, bo'lishi mumkin. Lekin eng kuchli arab davlatlarini razvedka kuchliligi uchun Isroil davlati nechi kunlik urush nomi bilan anaqa qilinadi-yu, 60-70 yillarda bo'lgan, ya'ni Isroilga qarshi birlashib arab davlatlari o'sha havo hujumlarini qilaman deganda aeroportida butun harbiy samolyotlarni portlatib tashlab, butunlay sindirib qo'yadi. Ya'ni teskarisiga aylanib ketib qoladi. Ya'ni bu yerda razvedkani kuchliligi. Ya'ni o'rislarni qo'lida bizni 100 yillik arxivimiz turibdi.
6 kunlik urushni esladingiz hozir.
Ha, 6 kunlik urushdi. Hozir o'rislarni qo'lida bizni 150 yillik arxivlarimiz turibdi. 150 yil davomida, ya'ni 90-chi yilgacha bo'lgan bizani aytaylik strategik obyektlarimizni aytaylik chizmalari, ular haqida ma'lumotlar arxivlarda saqlanib turibdi. Bunga hech kim inkor qila olmaydi. Va qolgan 30 yildan keyingi obyektlarda maholni mana ko'ryapsiz. Bitta o'ris bachcha kelyapti-da, tepaga chiqib, bilgan ishini qilyapti, lekin bizni xavfsizlik xodimlarimiz jim. Va bunga chora ko'rmagan. Balki chora ko'rgandir. Ya'ni bizning davlat xavfsizlik xizmatlarini shunaqa bir odati borki, ko'rilgan chora bo'lsa, uni ma'muriyatiga yo boshqaga uni ko'p ham nima deydi, ommaviy axborot vositalariga chiqarmaydi. Men o'ylayman, u ma'muriyat o'zini jazosini olgan, kerakli darajada chora ko'rilgan, u xavfsizlik xodimlari, ya'ni bunga mas'ul bo'lgan xavfsizlik xodimlariga ham chora ko'rilgandir. Ya'ni bu turish qolmaydi, lekin umumiy qilib aytganda
deb o'ylayapsiz, lekin ma'lumot yo'q. Ana o'sha chora ko'rilgani to'g'risida shaxsan men biror bir xabarga ko'zim tushgani yo'q.
Yo, bo'lsa ham qo'ymaydi, uni bildirmaydi, boshqa qilmaydi, lekin umumiy olganda bizani strategik obyektlarimiz, chegaralarimiz, mana shunaqa bizani o'sha moddiy nomoddiy obyektlarimiz qanchalik himoyalangan, o'sha dunyo standartiga javob beradimi degan savolga men qoniqarsiz deb javob bergan bo'lardim. Ya'ni biz hali bu darajada nima deydi, himoyalanmaganmiz deb o'ylayman.
Yana bir mavzu O'zbekistonning strategik obyekti ustiga chet ellik chiqib video olib tarqatsa hech kim jazolanmay turgan bir paytda, endi siz jazolangan bo'lish kerak deyapsiz, lekin hozirgina aytganimdek, masalan, bir xabarga ko'zim tushgan yo'q. Mana shunday bir paytda O'zbekiston ichki ishlar xodimini videoga olish jinoyat. Har holda shu kunlarda Senatning mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasida O'zbekistonda huquq organlari xodimlarining foto va videolarini internetda tarqatganligi uchun qonun ko'rib chiqilmoqda. Bu masalani shu kunda jamoatchilik keng muhokama qilyapti. Muhokamada siz ham qatnashgansiz. Bu masalada murosasiz ekanligingizdan xabarim bor. Ancha achchiq tirsiqli post e'lon qildingiz. Keling, undan iqtibos keltirib o'tirmay, o'zingiz bildira qoling pozitsiyangizni.
Ichki ishlar xodimini agar aholi tarafidan videoga olib, mana shunaqa obro'sizlantirish maqsadida tarqatganga 17 million shtraf yoki 15 sutka qamoq jazosi, ya'ni ma'muriy qamoq jazosi berilishi ko'zda tutilgan. Agar bu narsa takrorlansa, u balki jinoyatga aylanishi mumkin. Endi, xo'p, ichki ishlar xodimini videoga olib, obro'sizlantirish maqsadida tarqatsa deyapti. Ichki ishlar xodimi nimaga obro'sizlanadi? Birinchi masala. U qachonki noqonuniy xatti-harakat sodir qilsa va uni jamoat faollari, jamoatchilik olib tarmoqlarga tarqatsa. Agar men qonuniy mashina haydab ketyapman, biroq meni videoga olsin-da tarqatsin. Kimda u bilan nima ishi bor? Yo'l harakati qoidasini buzmasam, qizildan o'tmasam, mashinadan chiqindi tashlamasam, buni videoga olib tarqatgani bilan qobuldus mashinada ketyapti degani bilan kim unga e'tibor qaratadi? Mani obro'im tushib qolmaydi agar tarqatgan taqdirda ham. Ya'ni bu yerda masala shundaki, ularda noqonuniy xatti-harakatini ommaga e'lon qilmanglar degan motiv yotibdi buni tagida. Bu birinchisi. Ikkinchisi bu senatorimiz Qutbiddin Burxonov degan senatorimiz bu guruhga rahbarlik qilyapti va kerak ya'ni bu qonun loyihasini tasdiqlashdi muhokamasida jurnalistlarning savollariga dakki berib javob ham bergan. Bu senatorimiz kim desiz, bu O'rta Chirchiqdan saylangan deputat. U saylanganligi ham ya'ni nima deydi, to'g'riroq aytgan tayinlangan, yuqoridan shunaqa bir topshiriq kelgan, hokimlar iltimos qilgan, o'zi tanimagan hududda, o'zi tanimagan joydan saylandi bu. Men ham o'zim tanimagan joydan saylanganman, lekin ishlaganmiz. U katta-katta va'dalar berdi, u qildi, bu qildi, deputatlardan foydalandi. Xususan Firuza Babashova, ya'ni Firuza deputat, bilasiz, u ham O'rta Chirchiqdan saylangan va uni saylovlarida bevosita ishtirok etgan va u va'da bergan, senator va'da bergan, asfalt qilib beraman, suv qilib beraman, gaz qilib beraman, u qilaman, bu qilaman deb. Xo'p, mayli. Saylov o'tdi, hech kim tanimagan, odamlar e'tiroz bildirganda ham mana Firuzaga o'xshagan, xalq tanigan, o'sha hududdagi odamlar tanigan deputatlar o'rtaga tushib buni saylovdan o'tkazishdi. Bu şu bilen ki azra vakt uttu da senatörlükke Toshkent viloyatidan saylandı. Ve Firuza onu juda ko'p ishlarini qilib yurdi. Yordam berdi, hududlarida, kelganda tashrifida, boshqasida o'qildi, bo'qildi. Xullas Firuzani qachonki to'shagigacha kirib, ish vaqtidan tashqari holatda o'zi dam olib o'tirgan joyda Firuzani to'shagigacha videoga olib kirgan ichki ishlar xodimiga bu senator o'zi ichki ishlardan va ichki ishlar vazirligidan chiqqan va ichki ishlar vazirligidagi boshqarma boshlig'i bo'lgan senator hozirgi senator ya'ni Qutbiddin Birxon bir og'iz munosabat bildirmadi bu holatga. Bironta ichki ishlar xodimini topib, ichki ishlar tizimidan chiqqan senator sifatida birontasiga jazo qo'llamadi va biron marta rasmiy bir munosabat bildirmadi. Endi bo'lsa yotib olib ichki ishlar xodimlarini himoya qilyapti.
Bu senatorjon, Qobuljon, ana o'sha senatorni shaxsiga doir bir munosabatingizni bir uzoqroq bildirdingiz, lekin qarangda sal chalg'ib ketgan deymiz. Ichki ishlar xodimlarini foto va videoga olish mumkinligini taqiqlash to'g'risidagi qonun va ba'zi senatga aloqasi yo'q, qonunchilik palatasiga aloqasi yo'q. Oddiy blogerlar ham yozishyaptiki, bor Yevropa mamlakatlarida, xususan Germaniyada mana shunday qonun bor. Politsiya nimasini xodimini videoga olish mumkin emas. Deyapti-da, nimasi yomon agar bu shunday analoglar bor ekan-ku. Shunday tajriba bor ekan-ku.
Sir, tajribada agar qachonki u hukumat va davlat, ya'ni davlat deganda, ya'ni hozirgi o'sha hukumat foydasiga xizmat qilinadigan bo'lsa, u iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy qanaqa masala bo'lishidan qat'i nazar, Yevropadan nima deydi? Rivojlangan davlatlardan namuna oldik deb baralla aytamiz. Xuddi shtraflar masalasida, ya'ni jarimalar, avtoulovlarga nisbatan jarimalar masalasida ham bular biz bu standartlarni rivojlangan davlatlardan oldik deymizda, rivojlangan davlatlarni nima deydi? Jarimalariga jarimalardan namuna olib, ularni joriy qildik. Lekin rivojlangan davlatda aholisini daromadini hisob daromadi bilan biz aholimiz daromadini hech kim solishtirmadi. Jarimalar ulardikidaqa, hatto Rossiyanikidan ham qimmat bizning jarimalarimiz. Lekin aholining daromadi Yevropa yo'lda rivojlangan davlatlar yo'lda tursin, Rossiyanikidan ham bir necha barobariga past. Lekin jarimalar bo'lsa Yevropa narxida. Xuddi shunaqa ichki ishlar xodimlariga keladigan bo'lsa, ya'ni Yevropadagi politsiya, men misol uchun Yevropada o'qigan bo'lsam, qachon borsam ham bironta politsiyani meni to'xtata olib, pasporting qani deb so'raganini bilmayman. Ya'ni tizim shunaqa chiroyli yo'lga qo'yilgan. Va politsiya ham agar to'xtatgan taqdirda ham Shvetsariyadami, o'sha Germaniyadan o'tishda chegarada bir marta to'xtatdi bir politsiya. U ham hujjatimiz ko'rdi, juda ham xushmuomilalik bilan anaqa qildi, nima deydi, kuzatib bordi-da, bizdan bironta yordam kerakmi agar qanaqadir yordam bo'lsa deb, hatto bizdan yordam berishga tayyorligini aytdi. Ular hech qachon avtoritar kayfiyatda bo'lmagan, aholini dushman deb ko'rmaydi. Ularni madaniyati qonunni himoya qilish madaniyati bilan qonunga rioya, aholini qonunga rioya qilish madaniyati umuman biz bilan keskin farq qiladi.
Sudlov tizimi deng, sudlov tizimi.
Sudlov tizimi albatta, sudlov tizimi bu hammasini tepasida sudlov tizimi turibdi, ya'ni aytaylik fundamentida. Ya'ni ularda aholisi ichki ishlar xodimlariga, politsiyaga mani qutqaruvchim, mani himoyalovchim degan ma'noda qaraydi. Ulardan qo'rqmaydi. Bizada shapka kiygan odamdan ham hattoki aholimiz qo'rqadigan bo'lib qolgan. Bu 150 yillik bizning tariximiz. Shuning uchun, ya'ni mirshablarga, ya'ni eski davrdan mirshablarda mirshablar zolimlik timsoli bo'lib kelgan. Undan keyin NKVD, chekistlar, boshqalar, militsiyalar, prokurorlar, revizorlar bular har doim zolimlik timsoli bo'lib kelgan. Va bu narsa nima deydi? Mana shu 30 yilda ham misli ko'rilmagan darajada o'zini vakolatlarini nima deydi? Keng nima deydi? Ko'p vakolatlar berildi va bu vakolatlar doirasida juda ko'p nohaqliklar qildi. Endi shu aytaylik timsolda, ya'ni aholini ongida zolimlik timsoli bo'lib qolgan ichki ishlar xodimiga yanada qo'shimcha vakolat beryapmiz. Bu degani so'z erkinligi to'xtaydi shu joyda. Bu degani aholiga zulm qilinaveradi. Bu degani o'liklarning soni mana shu 2024-yil ham ichki ishlar xodimlari idoralaridan yana chiqadi degan nima deydi? Ma'noni beradi deb o'ylayman men.
Ha. Tushundim sizni. Ozod nazarda sotsiolog Qobil Do'stov mehmon bo'ldi. Qobiljon, katta rahmat sizga. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Soliq tushumini ko'paytirish o'zidan-o'zi bo'lmaydi. Agar 17-yil 31 trillion bo'lgan bo'lsa, 2021-yil bilan 131 trillion bilan yakunladik. Bu 4 karra ko'paygan degan.
Joriy yilning 1-yanvaridan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxslar qatorida blogerlar ham soliqqa tortiladi. Qonunga ko'ra, agar bloger yillik daromadi 100 million so'mdan oshadigan bo'lsa, endi yakka tartibdagi tadbirkor singari soliq to'laydi. Ozodlik suhbatlashgan blogerlar fikricha, yuridik nuqtai nazardan barcha demokratik davlatlarda daromadlar deklaratsiya qilinishi va soliqqa tortilishi normal hodisa hisoblanadi. Lekin O'zbekistonda 2022-yilda qabul qilingan davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunda amaldorlarning deklaratsiya topshirishi ko'zda tutilmagan. Bu esa davlat amaldorlarining nolegal daromadini yashirishga, byudjetga tushayotgan soliqlarning kamayishiga sabab bo'layotgani aytiladi. Blogerlar ham o'zini o'zi band qilgan shaxslar sirasiga kiradi. Ularning asosiy daromadi shartnoma asosida voqea hodisalarini yoritish va reklamalardan tushadi. Ammo ularning qancha daromad topayotgani ham ochiqlanmagan. 100 million so'mdan ortiq daromad topayotgan blogerlar sanoqli ekanligi, qishloq hududlardagi blogerlarning daromadi esa deyarli yo'qligi aytiladi.
Rosti blogerlik faoliyatim davrida birovdan pul olmaganim uchun biror narsa deyishim qiyin. Blogerlik ortidan menimcha hech kim 100 million foyda qilmasa kerak. Daromad 100 milliondan oshgandan so'ng soliq to'laydi deyilyapti. 100 milliondan oshganini qayerdan bilish mumkinligi ham tushunarsiz. Agar tuzilgan shartnomalardan desangiz, qishloq blogeri bunaqa shartnoma qilishni xayoliga ham keltirmaydi. Unda o'z-o'zidan soliq to'lashdan qochiladi va bu holat blogerlarni qo'lga tushirishda qo'l kelishi tayin. Soliq to'lamagan blogerlar hukumat oldida muttahamdek ko'rinishi ehtimoli ham oshadi. Natijada bloger erkin fikr bildira olmaydi. Nazarimda davlat byudjeti ancha charchab qolgan. Hukumat har bir sohani soliqqa tortmoqda. Deyarli soliqqa tortilmagan soha qolmadi.
Bloger Zafar Solijonovning aytishicha, blogerlarning qancha daromad topayotganini sanashni bilgan hukumat davlat amaldorlarining qancha daromad topayotgani va bu daromad xarajatga qanchalik mos tushayotganini ham deklaratsiya orqali ochiqlash kerak.
Lekin soliq siyosati masalasida boshqa davlatlarga nisbatan endi men bilganlarim hozircha yaxshi, ancha nisbatan yaxshi. Lekin soliqdan tushgan byudjet o'sha shakllantirilgan byudjet qancha sarflanyapti, qanaqa sarflanyapti, byudjetni muhokamasi uzoqroq davom etish kerak edi. Juda ham qisqa muddatda berilyapti, huquqiy ijroga qaratilib ketilyapti. Bu bir. Ikkinchisi mana blogerlar boshqalarni qancha topishini bilib oldi. Ya'ni mansabdorlarimiz deylik. Endi ular ham qancha daromad topib turgan, biz ham bilishga haqqimiz bor. Masalan, qancha ishlatyapti, nech pul topyapti, nech pul ishlatyapti. Topib turgani, ishlatib turgan puliga bir-biriga tushadimi, boshqami? Endi nima deydi, davlatimiz ham o'zi va'da bergan daromadlar va xarajatlar deklaratsiyasini joriy qilamiz deb shu narsani vaqti kelib qoldi. Gapirilayotib turgan ekan nisbatan uni ijrosi masalasi juda ham kechikib ketdi. Agar misol uchun ro'xsanam bir odamlarga yoqadigan haqiqiy bir davlatchilik qurmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha eng yaxshi yo'llardan bittasi deklaratsiyani joriy qilish kerak deb o'ylayman.
Britaniyadagi Central Asia Due Diligence tadqiqot shirkati rahbari siyosatshunos Alisher Ilhomovning aytishicha, O'zbekistonda korrupsiyani cheklovchi qonunlar yangi prezident iqtidorga kelgandan so'ng qabul qilina boshlandi. Ammo qabul qilingani bilan tom ma'noda ishlamayapti.
Zakon o gozakupkakh eto byl shag vperyod, konechno. Вот недавно совершенно был принят закон о конфликте интересов. Очень долго рассматривался, затянулся процесс Ну, для сравнения, скажем,
davlat xaridlari to'g'risidagi qonun oldinga tashlangan ilk qadam bo'ldi. Yaqindagina esa uzoq muhokamalar va juda cho'zilib ketgan jarayondan so'ng manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qiyoslash uchun, masalan, Qozog'iston 1999-yilda davlat xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qilgan va o'sha paytdayoq qonunga manfaatlar to'qnashuviga doir normalar kiritilgan edi. Bizda esa endigina qabul qilindi, ammo hanuzgacha e'lon qilingani yo'q. Adashmasam, bahorda yoki iyun oyida qabul qilingan va afsuski, hanuz jamiyatdan yashirilmoqda. Agar siz davlat xizmatchisining moddiy farovonlik darajasini, real daromadlarini u rasman deklaratsiya qilgan ma'lumotlar bilan taqqoslash imkoniga ega bo'lmasangiz, manfaatlar to'qnashuvini topa olmaysiz. Mansabdorning mol-mulki va boshqa farovonlik belgilari bilan u deklaratsiya qilgan ma'lumotlarni qiyoslash asosida ko'plab surishtiruvlar olib borilib, manfaatlar to'qnashuvi faktlari isbotlanadi. Chunki bunaqa holatlarda davlat xizmatchisi xizmat vakolatlaridan shaxsiy boylik orttirish yoki biron biznesga ega bo'lish maqsadida foydalangan bo'lishi turgan gap. Bu esa korrupsiya deganidir.
Тем, что он докладывает в качестве своих доходов, на этом как раз, в общем, часто, в общем-то, проводится расследование и доказываются, в общем-то, вот факты конфликт интересов, поскольку это очевидно, что в таких случаях государственные служащие используют своё служебное положение для обогащения для какого-то бизнеса и скрывает.
O'zbekistonda davlat xizmatchilarining daromadini deklaratsiyalash to'g'risidagi qonun 2022-yil 28-mayda Senat tomonidan qabul qilingan. Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi bu qonunning 20-moddasida bunday deb yozilgan.
Davlat fuqarolik xizmatchisi qonunda belgilangan muddatlarda va tartibda daromadlari hamda mol-mulki to'g'risida deklaratsiya taqdim etishi shart.
Ammo qiziq jihati shundaki, amaldorlarga bu qonun tatbiq etilmasligi qonunning boshidayoq yozib qo'yilgan.
Ushbu qonunning amal qilishi O'zbekiston Respublikasi prezidentining, Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlarining va Senati a'zolarining, Markaziy saylov komissiyasi a'zolarining, sudyalarning va sud tizimi xodimlarining, Markaziy bank boshqaruvi a'zolarining, prokuratura, ichki ishlar, mudofaa ishlari, favqulodda vaziyatlar, Milliy gvardiyasi, davlat boshqona xizmati, davlat xavfsizlik xizmati va prezident davlat xavfsizlik xizmati organlarida xizmatni o'tayotgan davlat xizmatchilarining, shu jumladan harbiy xizmatchilarning, davlat organlarining texnik, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish xodimlarining faoliyatiga nisbatan tatbiq etilmaydi.
Tushundingizmi? Ya'ni bu qonun faqat qora xalq uchun. Tadbirkorlar, fermerlar, ishchilar daromad deklaratsiyasi taqdim etishi kerak-ku, lekin prezidentdan boshlab deputat, senator, hokim, sudya, prokuror, harbiy boshqonachi, davlat organi va bank xodimlari bundan mustasno.
Yana bir e'tiborli jihat shundaki, deklaratsiyalarni joriy qilish, demak, korrupsion holatni ham fosh qilib beradi. Ya'ni amaldorlarimizni, davlat xizmatchilarini topayotgan o'sha daromadi, olayotgan maoshi yoki ularda sarf xarajatlariga qanchalik to'g'ri kelyapti. Bu o'rinda korrupsion holatga yo'l qo'yilyaptimi, yo'qmi? Yoki boshqa korrupsiya bilan bog'liq yoki korrupsiyaga yaqin bo'lgan noqonuniy yo'l bilan daromad orttirishda boshqa yo'llardan foydalanyaptimi, yo'qmi degan savolga ham javob topib beradi deklaratsiyalarni ochiqlash. Menimcha bugungi kunda davlat xizmatchilarini ham o'ylantirayotgan va ayni o'rinda balki ularni tashvishga solayotgan masala ham shu bo'lishi mumkin. Lekin xohlaymizmi yo'qmi, baribir biz o'sha davlat xizmatchilarini daromadlarini majburiy deklaratsiyalash tizimga o'tishimiz kerak. Deklaratsiyani ochiqlash masalasi nima uchun o'zbekistonliklarga yoki fuqarolarga muhim deydigan bo'lsak, avvalo bu O'zbekistonda soliq, byudjet, moliya sohasidagi ishlarda shaffofligini ta'minlash, davlat xizmatchilariga nisbatan ishonchni orttirish uchun katta ahamiyatga ega. Chunki oddiy o'zbekistonliklar soliq to'lovchi sifatida o'sha mas'ul lavozimda ishlayotgan, mamlakatni byudjeti orqali oylik olib ishlayotganlar qancha daromadga ega bo'lyapti, undan tashqari korrupsion holatlarga yo'l qo'yyaptimi, yo'qmi, yashash darajasi qancha degan savollarga javob topish xohlaydi va bu rivojlangan mamlakatlarda amaliyotida bor normal holat. Bu o'z-o'zidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda ham juda katta yordam beradi. Shu boisdan byudjet jarayonlarini shaffofligini ta'minlash uchun davlat xizmatchilarini oylik daromadi haqidagi deklaratsiyalarni ochiqlash bu shaffoflik, ochiqlik yo'lida va jamoatchilik nazoratini amalga oshirish yo'lidagi katta qadam bo'ladi.
Tahlilchi Alisher Ilhomovning aytishicha, amaldorlarga majburiy deklaratsiya joriy qilishga prezidentga yaqin bo'lgan amaldorlar va qarindosh urug'lar tish tirnog'i bilan qarshi va shuning uchun ham ular daromadlarini ochiqlashga hech qachon yo'l qo'yishmaydi.
Почему до сих пор затянулся вопрос о принятии этого закона? Конечно же, можно объяснить это.
Agar majburiy deklaratsiya joriy etilsa, byurokratiya tarafidan jiddiy norozilik bo'ladi va chamasi Mirziyoyev shundan cho'chimoqda. Qolaversa, bunaqa manfaatlar to'qnashuvi prezidentning ko'p sonli urug' aymoqlari va oila a'zolariga ham begona emas deb o'ylayman. Ya'ni, ular moddiy farovonlik masalasini hal qilish asnosida o'zlariga qarshi bo'lib qolishlari mumkin. Takror aytaman, ushbu qonunning qabul qilinishi korrupsiyani jilovlashda katta progressga erishilganini anglatmaydi. Hali bu qonun ijro etilishi kerak.
Ограничению коррупции ещё надо будет очень-то этот закон выполнять, как и другие законы в этой сфере.
O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ham tuzildi, lekin bu agentlik tomonidan hozirgacha yuqori mansabdor shaxslarga tegishli korrupsion holatlar bo'yicha bitta ham katta ish fosh qilinmadi. Bakirovning yozishicha, agentlikni tuzishdan korrupsiyaga qarshi kurashish emas, tashqi dunyo uchun korrupsiyaga qarshi kurashayotgandek qilib ko'rsatishdan boshqa maqsad bo'lmagan.
Aslida rivojlangan mamlakatlarning barchasida bu turdagi deklaratsiya mavjud. Misol uchun shu O'zbekistonda namuna qilib ko'rsatadigan xalqaro tajriba deydigan Singapur, Janubiy Koreya yoki bo'lmasam Finlandiya deymizmi? Bularning barchasida amaldorlarga nisbatan soliq deklaratsiyasi tatbiq qilingan. Nafaqat amaldorlar, o'sha balki prezidentgacha, ya'ni prezident ham amaldor hisoblanadi. Ya'ni amaldorlar hanuzgacha qo'rqadi o'zini daromad manbayini xalqqa ochiqlashga, boshqa bir misol uchun qanaqadir sovg'alar beradigan bo'lsa yoki bo'lmasa qanaqadir uy olishi mumkin, boshqa xarajatlar qiladigan bo'lsa, o'shalarni qayerdan qaysi manbadan olayotganini ko'rsatishdan juda ham qo'rqadi. Endi bizning jamiyatda yana bitta bir kulgili mantiqsiz holat bor. Bu o'sha sportchilarga yoki bo'lmasam qanaqadir mashhur kishilarga yoki kimlagadir sovg'a berilganda prezident sovg'asi deb berishadi. Mana shu narsa ham bir juda bir mantiqsiz, chunki bu yerda agar soliq deklaratsiyasi bo'lganda edi, bu yerda ko'rilardi, agar prezident sovg'asi bo'ladigan bo'lsa, prezidentda qaysi daromad manbayiga. Agar o'zini daromadidan, ya'ni maoshidan, prezident ham amaldor, davlat xizmatchisi, boshqa amaldorlarga nisbatan, ya'ni u ham oylik oladi ishlagani uchun. Va mana shu o'zini daromadidan berayotgan bo'lsa, prezident sovg'asi bo'ladi, lekin u byudjetdan beradigan bo'lsa, prezident emas, u xalq sovg'asi. Chunki byudjet xalqniki, prezidentniki emas.
Tadbirkorlik faoliyati va o'zini band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qaroriga ko'ra, blogerlar ham o'zini o'zi band qiladigan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan. Blogerlarni soliqqa tortish tartibi O'zbekistonda qator bloger va tarmoq faollarining tamagirlik va prezidentni haqorat qilish ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilishi manzarasida joriy qilinmoqda. Rasmiylar blogerlar kasbiy faoliyati uchun emas, balki aksar hollarda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilganini aytishadi. Ozodlik suhbatlashgan blogger va tarmoq faollarining fikricha, yangi tartib O'zbekistonda so'nggi yillarda shundoq ham torayib borayotgan so'z erkinligi doirasini yanada toraytiradi. Qo'rquv muhitini kuchaytiradi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.